20. poglavlje. Dobitak koji postaje gubitak. Hristos je kao i obično poučavao i oko njega se, osim učenika, okupilo mnogo drugih slušalaca. Upravo je učenicima govorio o događajima u kojima će uskoro i oni sami učestvovati. Istine koje im je poverio trebalo je da razglase unaokolo, a to će ih dovesti u sukob sa vladarima ovoga sveta. Biće izvođeni pred sudove, pred vlastodržce i vladare. Obećao im je mudrost koje se niko neće moći suprotstaviti. Njegove reči koje su uticale na srce mnoštva, izbunjivale njegove lukave protivnike, svedočile su o sili duha koga je obećao svojim sledbenicima i koji će stanovati u njima. Međutim, bilo je mnogo onih koji su čeznuli za nebeskom blagodaću, ali samo da bi zadovoljili svoje sebične ciljeve. Zapazili su da Hristos ima čudesnu sposobnost da istine objavljuje u jasnoj svetlosti. Čuli su obećanje koje je dao svojim sledbenicima da će mu deliti mudrost da govore pred upraviteljima i vlastima. Zar im ne bi mogao posuditi tu svoju silu da ostvare svoje zemaljske ciljeve? Reče mu pak neki iz naroda: "Učitelju, reci bratu mojemu da podeli sa mnom dostojanje." Bog je preko Mojsija dao uputstva o nasljeđivanju imovine. Najstariji sin dobio je dva dela očevog imanja, dok su mlađa braća dobijala po jedan deo. Ovaj čovjek smatrao je da ga je brat zakinuo prilikom deobe nasljedstva. Njegovi napori da se izbori za svoja prava ostali su uzaludni, ali mislio je da će sigurno postići uspjeh ako se Hristos bude založio za njega. Slušao je Hristove uzbudljive pozive i njegove svečane osude književnika i fariseja. Kada bi se takvim glasom izrekla zapovest njegovom bratu, sigurno da se ne bi usudio da zakinutom bratu odbije njegov deo. Usred svečanih pouka koje je Hristos davao, ovaj čovjek je prekinuo njegovo izlaganje iz čisto sebičnih razloga. On je cenio samo one gospodnje sposobnosti koje bi se mogle iskoristiti za unapređenje njegovih zemaljskih poslova. Ali duhovne istine nisu uticale ni na njegov um, ni na njegovo srce. Za dobijanje nasljedstva zaokupljalo je sve njegove misli. Isus, car slave koji bogat budući nas radi osiromaši, otvarao mu je riznice božanske ljubavi. Sveti Duh ga je zaklinjao da postane nasljednik nepropadljivog nasljedstva, koje neće istrunuti ni uvenuti. Video je dokaze Hristove moći. Dobio je priliku da se obrati velikom učitelju, da izrazi najdublje težnje svoga srca. Međutim, slično čovjeku s prljavim grabuljama iz Banjanove alegorije, svoj pogled je upravio prema zemlji i nije video krunu iznad svoje glave. Slično Simonu Vračaru, Boži dar cenio je jedino kao sredstvo za sticanje zemaljskih dobitaka. Spasiteljeva misija na zemlji brzo se bližila kraju. Ostalo mu je samo još nekoliko mjeseci da dovrši ono što je došao da učini, da uspostavi svoje carstvo blagodati. Ipak, ljudska lakomost pokušala je da ga odvrati od njegovog dela i navede da se pridruži raspravi oko komada zemlje. Međutim, Isusa ništa nije moglo udaljiti od njegove misije. Njegov odgovor je glasio: "Čoveče, ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama?" Isus je ovom čoveku mogao da kaže šta bi bilo pravo da dobije. On je znao kako bi glasila pravedna presuda u ovom slučaju. Međutim, braća su se svađala zato što su i jedan i drugi bili lakomi. U stvari, Hristos kao da je hteo da kaže: "Nije moje delo da rešavam ovakve sukobe." On je došao s drugom namerom, da propoveda evanđelje i tako doprinese da ljudi postanu svesni nebeske stvarnosti. Hristovo postupanje u ovom slučaju predstavlja pouku svima koji služe u njegovo ime. Kada je poslao dvanaestoricu, rekao im je: "A hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubove čistite, mrtve dižite, đavola izgonite. Zabadava ste dobili, zabadava i dajte." Zemaljske sukobe u narodu nije trebalo da rešavaju. Njihov posao bio je da pokrenu ljude da se pomire sa Bogom. U tom delu krila se njihova moć da budu na blagoslov čovečanstvu. Hristos je jedini lek za ljudske grehe i žalosti. Evanđelje njegove blagodati jedino može da izleči zla koja muče ljudsko društvo. Nepravednost bogatih prema siromašnima i mržnja siromašnih prema bogatima imaju svoj koren u sebičnosti, a sebičnost može da se ukloni jedino pokornošću Hristu. Sebično srce puno greha jedino on može da zameni novim srcem punim ljubavi. Neka Hristove sluge propovedaju evanđelje nadahnuti duhom koji je došao sa neba i neka obavljaju delo koje je on obavljao za dobrobit ljudi. Tada će se pokazati rezultati u blagoslovima i u uzdizanju čovečanstva kakvi nikada ne bi mogli biti ostvareni ljudskom silom. Naš Gospod je ukazao na sam koren problema koji je mučio njegovog sagovornika i u koren svih sličnih problema kada je rekao: "Gledajte i čuvajte se lakomstva, jer niko ne živi onim što je suviše bogat." Kaza im pak priču govoreći: "U jednoga bogatoga čoveka rodi njiva i mišeše u sebi govoreći: šta ću činiti? Nemam u što sabrati svoje letine. I reče: evo ovo ću činiti. Pokvarit ću žitnice svoje i načiniti veće, i onda ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje i kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnogo imanje za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij, veseli se. A Bog njemu reče: bezumniče, ovu noć uzet će dušu tvoju od tebe, a što si pripravio, čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga." Hristos je pričom o nerazumnom bogatašu pokazao ludost svih onih kojima svet predstavlja sve. Ovaj čovjek primio je sve od Boga. Suncu je bilo dozvoljeno da obasjava njegove njive, jer njegovi zraci dopiru i do pravednika i do nepravednika. Pljuskovi s neba padaju i dobrima i zlima. Gospod je učinio da bilje buja i da polja donose obilan rod. Bogataš se našao u nevolji pitajući se šta će učiniti sa svojim rodom. Njegove žitnice već su se presipale od roda i nije imao mesta da smesti viškove nove žetve. Nije mislio na Boga od koga dolaze svi blagoslovi. Nije shvatio da ga je Bog učinio pristavom na svojim dobrima da bi mogao da pomogne nevoljnima. Imao je blagoslovenu priliku da umjesto Boga deli milostinju, ali je mislio samo na svoju udobnost. Bogatašu je bilo poznato stanje siromašnih, sirotih, udovica, patnika, nevoljnika. Na mnogo mesta mogao je da raspodeli svoja dobra. Lako je mogao da se odrekne dela svoga obilja, a mnogi domovi bili bi oslobođeni nestašice. Mnoga gladna usta nahranjena, mnogi goli odeveni, mnoga srca obradovana, mnoge molitve za hleb i odeću uslišene, mnoge pesme zahvalnosti uzdigle bi se prema nebu. Gospod je čuo molitve nevoljnika i u svojoj dobroti postarao se za siromašne. Obilne zalihe za potrebe mnogih bile su nagomilane u blagoslovima koji su bili dodeljeni bogatašu. Međutim, on je zatvorio svoje srce za viku nevoljnih i zapovedio svojim slugama: evo ovo ću činiti, pokvarit ću žitnice svoje i načinit ću veće, i onda ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje. I kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnogo imanje na mnogo godina, počivaj, jedi, pij, veseli se. Ciljevi ovoga čovjeka nisu bili uzvišeniji od ciljeva životinja koje propadaju. Živeo je kao da nema Boga, nema neba, nema budućeg života. Kao da je sve što ima isključivo njegovo. Kao da ne duguje ništa ni Bogu, ni ljudima. Psalmista je opisao ovog bogataša kada je napisao: reče bezumnik u srcu svojemu, nema Boga. Ovaj čovjek živeo je i planirao za sebe. Shvatio je da se obilno postarao za svoju budućnost i da više nema nikakvog posla osim da čuva plodove svoga truda i uživa u njima. Proglasio je sebe srećnijim od drugih ljudi, a sebi je pripisao zaslugu za svoje mudro gospodarenje. U očima svojih sugrađana sigurno je bio ugledan. Oni su ga hvalili kao čovjeka zdravog razuma koji zato uživa u blagostanju. Jer ljudi slave tebe što ugađaš sebi. Ali je premudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. Dok je bogataš očekivao da će u budućnosti uživati u godinama blagostanja, Gospod je stvarao sasvim druge planove za njega. Ovom nevernom pristavu bila je upućena poruka: bezumniče, ovu noć uzet će dušu tvoju od tebe. Proglašena je presuda od koje se novcem nije mogao iskupiti. Bogatstvom koje je nagomilao nije mogao da plati ni odlaganje njenog izvršenja. U jednom trenutku sve oko čega se celoga života trudio postalo je potpuno bezvredno. A što si pripravio, čije će biti? Njegova prostrana polja i prepune žitnice izmakle su se njegovoj vlasti. Baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Jedino što bi mu u tom životnom trenutku bilo dragoceno, nije osigurao za sebe. Živeći sebično, odbacio je božansku ljubav koja bi se preko njega izlivala na njegove bližnje. Na taj način odbacio je život. Jer Bog je ljubav, a ljubav je život. Ovaj čovjek izabrao je zemaljsko umjesto duhovnoga, pa je zajedno sa zemaljskim morao i da nestane. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga. Ova slika obuhvata sva vremena. Vi možete planirati za svoje sebično dobro, možete sakupljati blago, možete graditi palate velike i visoke, kao što su to činili graditelji nekadašnjeg Vavilona, ali ne možete podići zid toliko visok ili vrata toliko jaka da zadržite vesnike propasti. Car Valtasar je načinio veliku gozbu u svojoj palati. Pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mesingane i drvene i kamene. Međutim, ruka nevidljivoga napisala je na zidu reči prokletstva, a koraci neprijateljskih četa odjeknuli su na vratima njegove palate. Istu noć bi ubijen Valtasar, car Haldejski, a strani monarh zauzeo je njegov presto. Živeti sebi znači propasti. Lakomost, želja za sebičnim dobitkom, odvajaju dušu od života. Prisvajati sebi, grabiti za sebe, to je izražavanje sotonskog duha. Hristov duh navodi ljude da daju od sebe, da sebe žrtvuju za dobro bližnjih. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni, i ovaj život večni u sinu je njegovom. Ko ima sina Božjega, ima život. Ko nema sina Božjega, nema života. Upravo zato on kaže, gledajte i čuvajte se od lakomstva, jer niko ne živi onim što je suviše bogat.